от мястото на събитието.
Вие слушате брифинг на Лиляна Павлова, министър на регионалното развитие и благоустройството, след заседание на Министерски съвет, който се проведе на 15 април.
Здравейте, колеги, готови ли сме? Уважаеми колеги, както бяхме споменали, на днешното заседание беше одобрен проект на постановление на Министерски съвет, с което се осигуряват по бюджета на Министерство на регионалното развитие и благоустройството до 100 милиона лева за ремонт на автомагистрала Хемус и на автомагистрала Тракия на всички критични участъци, които са в изключително лошо състояние. Участъци, които не са ремонтирани повече от 20-30 години. Както знаете, от 1 април по тези участъци беше въведено допълнително ограничение в скоростта, поради това, че включително и след зимния период, състоянието на тези пътни участъци се влоши до такава степен, че то застрашава допълнително движещите се при висока скорост. С тези одобрени 100 милиона лева, до 100 милиона лева по бюджета на Министерството, съответно на Пътната агенция, започваме поетапно, разбира се, при много ясен график, извършване на ремонтни дейности на 80 км от участъците на автомагистрала Тракия и автомагистрала Хемус. В този цялостен ремонт и рехабилитация на тези пътни участъци включва изцяло ремонтиране, рехабилитиране, включително на пътната основа в тези. Ако трябва да съм конкретна, за кои точно участъци говорим, от автомагистрала Тракия от 5 до 10 км, от 60 до 90 км, от 119 до 134 км. И за автомагистрала Хемус имаме 4 участъка в направлението Шумен-Варна, които също ще бъдат изцяло ремонтирани, рехабилитирани и реконструирани основата на пътното платно. Освен това, в рамките на този бюджет, по протежение на още около 150 км отново от тези съществуващи стари участъци на автомагистрала Хемус и автомагистрала Тракия, ще бъдат ремонтирани абсолютно всички съоръжения, мостови съоръжения, включително делатационни фуги, включително отводняване, пътна маркировка, пътни знаци и мантинели. Каква е причината за необходимостта от тези също допълнителни, изключително важни ремонтни дейности по протежение на 150 км от магистралите? Причините са няколко. Първо, пътните съоръжения и мостовете по протежение на двете магистрали не са ремонтирани от много години. На тях се отварят фугите, такъв какъвто е и случая с моста при Елешница на магистрала Хемус при 8 км, който създаде неговото затваряне, който е затворен от един месец, създаде затруднение в движението поради факта, че той е опасен за преминаване. Опасен е, защото освен самия асфалт и дупките в асфалта, компрометираните фуги са се отворили до такава степен, че самата бетонова плоча на моста също липсва. Тя е просто пропаднала до арматура и може да се види дупката надолу 50 см. Такова е състоянието на част от другите мостови съоръжения и фугите по тях. Само ремонта на Елешница ще струва около 3-4 милиона, тъй като ние там говорим за изцялостно махане на асфалта, махане на плочите, изграждане на нови плочи, хидроизолация и асфалтиране, така че говорим за цялостен ремонт. Паралелно с ремонта на магистралите, ремонта на всички пътни съоръжения и всички фуги на мостовите съоръжения, много често на участъци от двете магистрали и по протежение на магистрала Хемус, и по протежение на магистрала Тракия имаме участъци, където се образува така наречени аквапланинг. Именно за това във всички тези критични участъци са предвидени дейности, свързани с отводняване, промяна на пътното платно, така че да не се получава въпросния аквапланинг, както и по протежение на тези магистрали ще бъдат сменени пътните знаци, сигнализация, маркировка и мантинели, които също са в изключително лошо състояние. Паралелно с тези ремонти, тази година предстои да довършим започнатите в предишния мандат на правителството Борисов ремонти на големите виадукти по двете магистрали, а именно виадукта Бебреш на автомагистрала Хемус, на който трябва да бъде довършено дясното платно, както и ремонта на два от виадуктите на магистрала Тракия при километър 61 и километър 67, където съответно са направени само едното платно. Две години те не само не бяха довършени тези ремонти, не бяха и разплатени от предишното правителство. Именно за това в тази година ще довършим ремонта на виадуктите на Бебрешина, 61-67 км на магистрала Тракия, съответно до края на годината и ще ги разплатим, тъй като не бяха нито платени, нито довършени. Всичко това означава обаче, че през целия строителен сезон, който започва от сега, от края на месец април до месец октомври, всички тези ремонтни работи ще се извършват едновременно в рамките на строителния сезон. Именно за това в момента Пътната агенция, заедно с фирмите, които ще извършват ремонта, изготвят график за временна организация на движението, който ще бъде съгласуван с МВР, с КАТ, с Пътна полиция, за да бъде създадена така наречената временна организация за движение. Временна организация за движение означава първо, разбира се, ограничаване на скоростта. Второ означава, че докато се ремонтира дясното пътно, да кажем посока София-Бургас или София-Варна, цялото движение ще се извършва двупосочно на срещната лента. Това ще ограничи движението, това ще доведе до забавяне в придвижването и затова апелираме и чрез медиите, и към всички пътуващи да имат търпението, да имат разбирането, че когато се извършват такива сериозни ремонтни дейности, трябва да има разбиране, че пътя, движението ще бъде ограничено, трябва да се предвижда повече време за пътуване. Обходни маршрути не на всички места могат да бъдат предложени. Това налага да се използват съответно двупосочно насрещно движение, което ще бъде извършено през цяло лято. Защо не е възможно да го направим по-бързо? Защото ако говорихме само за преасфалтиране, тогава когато пътищата се преасфалтират и при едно добро текущо поддържане, тогава може да бъде направено в кратки срокове. Ситуацията, лошото експлоатационно състояние обаче на тези магистрали, не ремонтирани повече от 20 години, е такова, че ние тук не говорим за чисто преасфалтиране, ние говорим за реконструкция, за ремонти, много сериозни, много тежки. Това е причината те да отнемат много повече време. Това е от мен, ако имате въпроси.
Да, добър ден на Радио К2, Деница Гацинска. Госпожо Павлова, ще спечелите ли одобрението на мнозинството у българи с тези ваши действия, свързани с отпускането на 100 милиона за ремонтиране и модернизиране на пътищата, както печелите одобрението на 80% от българите, които харесват и искат да се възползват от програмата, свързана с санирането на панелките, въпреки нейните критици? Може ли да ни кажете как върви също нейното изпълнение и какви усилия полагате за развитието на регионите? Благодаря.
Вие знаете, че средства за ремонт на тези пътни участъци, както споменах, не са осигурявани с години и тогава, когато сега вече тяхното състояние е опасно за движение и се наложи да намалим скоростта, въпреки че доскоро репликите бяха асфалт не се еде, стана ясно, че без асфалт не може. Така че тези ремонтни работи са задължителни и са важни и аз наистина се надявам и разчитам на разбирането и подкрепата на всички пътуващи, че да, този летен сезон няма да ни е лесно, ще е по-бавно и по-трудно пътуването, но в крайна сметка го правим за добро. Искаме да направим нещо качествено, нещо устойчиво, а не просто да направим няколко кръпки, защото кръпките, както и тази година, се отварят след всеки зимен сезон, след химикалите, които се използват, след многото сняг и машини. Всички кръпки се отварят, така че пак казвам, надявам се хората да ни подкрепят и да ни разберат. По отношение за програмата за саниране, да, програмата се развива, бих казала, доста добре. Над 450 са договорите с банката. Сигурно вече са над 2000 сдруженията, които са се регистрирали. Така че първите проекти, първите договори изгради се, надявам, още през лятото да започнат дейностите по тях. Това, което в момента имаме публикувано на сайта на Министерството, е проект на постановление с изменения и допълнения на постановлението за регламентиране на правилата по тази програма. Той в момента е публикувано за обществено обсъждане, тъй като получихме много жалби, много предложения от кметове, от Национално сдружение на общините, от сдружения на собствениците, с молба да променим, да опростим част от изискванията и критериите. Така че в момента, след като премина общественото обсъждане, последната седмица, последната сряда на месец април, по график ще го внеса на Министерски съвет за обсъждане в три важни направления. Едното е възможността поредица от блок секции да имат възможност, ако един блок има повече, да кажем, 10-20 входа, много трудно едновременно да се съберат всичките, да тогава да дадем възможност, ако поредица, да кажем, от 5 входа са готови или 4-5 блок секции са готови, да започнат първи, докато останалите съберат съгласие. Втората група предложения напрежения са свързани с това, когато един или двама собственици не са в България или са си вече направили ремонт на апартамента, да не блокират и да не спират изпълнението на целия блок, който се е ангажирал в процеса, така че това са най-важните предложения, които са постъпили към нас, пуснати са за обществено обсъждане и се надявам, след като минем съгласуване до края на месеца, да направим това облекчение в процедурата.
Позволете и още един въпрос. Премиерът Борисов беше наречен от Саркози най-оцеляващият български политик и получи поздравления за това, че е съставил работещо правителство. Как вие с вашите действия помагате на правителството и на България да побеждава? Кой е най-ефективният резултат от вашата работа? Имате ли застраховка срещу провал? Благодаря.
Мисля, че работата на цялото правителство е работа в екип. Допълваме се колегите, всеки в своя компетенция отчита напредъка по дейностите, които е приел по управленската програма. Важно е да си изпълним ангажиментите в срок и се стараем да го правим, както е видно.
Министър Павлова, да, искам да ви попитам във връзка с средствата, които се отделят днес за язовири в предаварийно състояние. Имате ли данни какви средства са отделени за такива язовири през последните 5 години, както и каква е точна сума се отделя днес за тях? Благодаря.
Колеги, това не е в моите компетенции, ще го зададете този въпрос на компетентните министри.
Здравейте, един уточняващ въпрос. Тези до 100 милиона откъде идват, преструктуриране на централния бюджет или откъде? И един-два въпроса, свързани с Корал, ако позволите. Вчера обявихте...
Нека да изчистим темата с пътищата. Пътищата идват от централния бюджет, с увеличение с отделно ПМС, с което се предоставят целево на Министерството за ремонта на тези пътни участъци от магистрали.
Добре, по въпрос... Добре, да изчерпаме въпрос.
Добре.
Мариана Бойкова, 24 часа. Госпожо Павлова, това означава ли, че и по Гергьов ден ситуацията по магистралите ще бъде същата?
Специално за 24 часа вас ви каня да видите както според вас липсващата дупка. Тя е огромна. Тя е 50 см, прозира 50 метра надолу, се вижда от дупката пътното платно. Заповядайте да видите. Да, и на Гергьов ден, и за 9 май, и за 1 юни. И така цяло лято ще бъде ограничено движението по всички магистрали, които се ремонтират.
Благодаря. По отношение на Корал, вчера обявихте, че това ще бъде първия екоплаж. Но пък на сайта на Министерството вече има обявена процедура за намиране на нов концесионер на плажа и в проекто договора няма нищо еко.
Колеги, само нека не бъркаме. Това, което казахме, че за първи път правиме различна процедура за концесия, с която да наемем концесионер на екоплаж, като изискванията към концесионер на бъдещия, надявам се, екоплаж Корал, да изисква всичките обекти, които се поставят, преместваеми обекти на плажа, да бъдат направени от екологични материали, да има много по-малко всъщност заета площ, повече свободна площ. Това е част от концесионната процедура, която е в процес на съгласуване и ще бъде внесена за одобрение и стартиране на процедурата за концесия следващата сряда на заседанието на Министерски съвет.
Защото
това, което виждате обявено на сайта, е процедура за даване под наем на този плаж, временно да имаме стопанин, който да осигурява медицинска помощ и спасяване, докато проведем процедурата по концесия, която вече е за екоплаж, така че трябва да ги разграничим. Търсим концесионер дългосрочно да направим този екоплаж и следващите 15 години, всъщност ние да си гарантираме, че 15 години Корал ще бъде екоплаж и на него нищо друго не може да бъде направено, освен един екологичен различен плаж. Но докато процедурата по концесия, тя трае 6 месеца, така че за този летен сезон, за да осигурим стопанисване на плажа, търсим временно наемател за този летен сезон. А от следващия сезон, от 1 януари, ще влезе в сила договор с бъдещия концесионер, който от 1 януари 2016 година за 15 години да стопанисва този бъдещ екоплаж.
Защото според сегашната процедура става въпрос за концесия в рамките на 5 години, а не...
Не е концесия. Сега става въпрос за наем до 5 години, като ще видите в процедурата за поднаем се казва, че тази процедура е до 5 или до влизане в сила на договор за концесия, който автоматично прекратява този договор за наем. Така че ако концесията е успешна, процедурата трае 6 месеца и обявим живот и здраве следващата седмица, то до есента ние ще имаме избран концесионер. Неговият договор ще влезне в сила от 1 януари 2016 година и от тогава вече ще имаме концесионер на екоплаж. До тогава наемател, стандартен наемател, като за всички плажи, плажове за временното поддържане и стопанисване.
А обмисля ли се превръщането на други плажове в екоплажове в България?
Да, всъщност два плажа, не само Корал. Плаж Корал и Къмпил и Делфин са двата плажа, които ги правиме екоплажове от тази година и за които ще търсим концесионери. Това ще е първи.
А вие имате ли обяснение за техническото забавяне, техническите причината за забавянето на публикуването на кадастралните карти, било техническо според агенцията по геодезия?
Това, което мога да кажа, че специализираните карти, за които предполагам говорите не кадастрални, специализираните карти на морските плажове бяха направени, знаете, възложени в предишния ни мандат и още 2012 година на декември утвърдени. За съжаление, имаше един дълъг процес по приемането им, одобряването им, околната среда да кажат дали има дюни, какви са дюните, бели, сиви и така нататък. След което е трябвало те да бъдат вече окончателно утвърдени, издадени актове и публикувани на сайта. Това не се е случило две години. През ноември разпоредих това да се случи и всичко това, което не е качено за готовите специализирани карти, да бъде качено на сайт. Те са качени, но както видяхме, за съжаление, не в пълнота. След проверката, която направих, именно и затова не забравите, сменихме и ръководството на агенция по кадастър преди месец, защото имахме проблеми с ръководството на агенция по кадастър. Разпореждането ми от вчера беше всичко да бъде качено и да се провери дали има и други некачени. Това до вчера, края на деня, трябва да се е случило. Всички карти да са налични, да са достъпни. Те са достъпни и трябва да бъдат всеки български граждани да има достъп до тях и надявам се вече осигурен. Това са причините, бих казал, по-скоро чиновническо недоглеждане.
Последен въпрос, въпреки че това не е във вашата сфера на влияние, но има ли индикации, че ще се провери все пак различните съдебни практики на Бургаския административен съд? Тъй като стана ясно, че по едно дело няма проблем ДНСК да атакува липсата на ОВОС, но по друго дело има проблем.
Това, аз не мога да кажа, тъй като това наистина не е в моите компетенции, но това, което мога да ви категорично потвърдя, е нашата позиция, че както е за Корал, разрешенията за строеж за Ибердрола и за Корал Резида, и за, както и да се казват, Prime Residence, които са по протежението на Корал, така и за Къмпинг Юг, който последните дни е актуална тема. Нашата позиция още от 2012 година, издадени с решение на ДНСК от януари 2013, че това са незаконно издадени разрешения за строеж от главния архитект на община Царево и са незаконно издадени по две причини. Първа причина, че липсва ОВОС, липсва оценка на съответствието по екологичните закони, и втората причина е, че за тези предвидени строителства и на вилното селище на Къмпинг Юг и това, което е на Корал, ние виждаме липса на договор за присъединяване и към ВИК, и към електроразпределителната мрежа. Това е нашата позиция, за съжаление, както вие казахте коректно, в единия случай съдът е потвърдил нашата позиция, че те са незаконно издадени тези, незаконосъобразни разрешенията за строеж и трябва да бъде спрян строежа. В три от случаите и в един за Къмпинг Юг съда, другия съдия е постановил друго. Но това аз не мога да коментирам решенията на съда. Съда различни състави са гледали, излезали с различна позиция от тук нататък. Това, което обаче аз съм предложила, това е качено за обществено обсъждане, промени в Закона за устройство на територията, в които към момента процедурата за обжалване на тези становища на ДНСК е едноинстанционна, както в случая Бургаски административен съд едноинстанционно е постановил и отменил нашето спиране на тези строежи. Сега предлагам тази процедура да стане двуинстанционна, именно за да можем в случаи като този, когато по едни и същи спирания на обекти и съда се произнася по два противоположни начина, да имаме все пак втора инстанция, на която и ние да можем да обжалваме, да кажем своето несъгласие. Това е, което за момента мога в моите компетенции и правомощия и съм го направил като предложение.
Може ли само, извинявайте, да ви върна на темата магистрали? Има ли, правили ли сте анализ сколко ще се удължи пътя до Бургас и съответно до Варна?
Не сме правили анализ, както ви казах, правим временна организация на движение, но предвид, че пак казвам, ще цялото движение ще се извършва само в едното платно, двупосочно в едната лента, в едната посока, там ограничението, знаете, е до 60 км, така че значително, драстично ще се намали времето, което е за пътуване и това трябва да го приемем. Нямаме как по друг начин да ремонтираме магистралата. Благодаря ви.
Вие слушахте брифинг на Лиляна Павлова, министър на регионалното развитие и благоустройството, след заседание на Министерски съвет, който се проведе на 15 април.
Радио К2 от мястото на събитието.